studiem în detaliu acest text profund teologic, un text care ne vorbește despre progresul bisericii sau despre creșterea bisericii, cum vrem să-i zicem. Subiect foarte la modă astăzi, deși acolo unde subiectul acesta este la modă, nu este privit din textul acesta, ci e privit prin moda la care am făcut referire. Bisericile la modă sunt bisericile care cresc într-un sens care nu are absolut nicio legătură cu textul inspirat al lui Dumnezeu. Am făcut sublinierea asta când am început studiul acestui text, că e foarte important să nu confundăm creșterea cu înmulțirea. O biserică poate să crească fără să se înmulțească, așa cum o biserică poate să se înmulțească fără să crească. Sigur, ideal este ca în măsura în care creștem să ne și înmulțim. Am urmărit împreună rațiunea acestui progres, responsabilitatea acestui progres care cade în dreptul fiecăruia dintre noi. Am urmărit reușita acestui progres când ne-am uitat la expresia credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele. Nu cred că există o frază mai clară care să cuprindă mai autentic ce înseamnă acest progres și reușita lui. Am vorbit despre realizarea acestui progres, ne-am uitat la obiectivele pe care le urmărește, astăzi aș vrea să vorbesc despre rezultatul acestui progres. Rezultatul acestui progres. Ce efect are? Când am putea zice că, da, uite, se văd rezultatele, prin urmare, am progresat, am crescut. Versetul 16 este versetul pe care am să rămân în această seară, pentru că el este punctul culminant al acestui proces. Sigur, el ne leagă de versetul 15, să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul, Hristos, din el, tot trupul. Să zicem, până acum au vorbit despre cine? Până acum am vorbit despre cine? Cine sunt credincioși adevărului în dragoste? Fiecare dintre noi ne-a luat pe fiecare în mod individual. Acum ceia la rând? Toți la oaltă. Pentru că revin la ce am tot spus și voi spune foarte apăsat în această seară. Biserica nu poate să aibă progres și să crească decât în măsura în care fiecare dintre noi se află într-un asemenea progres. Iată ne ajungi acum, ăsta e substantivul frazei, tot trupul. Urmează o descriere, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură și trupul acesta ce face? Își primește creșterea. Ce formulare! Aș vrea să observați, voi insista asupra ei, observați că trupul nu crește, el își primește creșterea. De unde? Ce spune mai departe versetul? Potrivit cu lucrarea fiecăruia după măsura lui. Și se Prin urmare, dacă citiți câteodată, e foarte confuz așa cum e așezat versetul, e prea plin și într-adevăr este un verset foarte plin, ideea lui însă este următoarea. Trupul acesta crește sau își primește creșterea, scuzați-mă, și se zidește în dragoste. Astea sunt cele două foarte importante precizări. Printre ele apare ideea că de vreme ce e bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă, fiecare încheietură își primește creșterea. Și creșterea asta și-o primește în măsura în care fiecare parte își face lucrarea după măsura ei. E splendid. Sigur, biserica de astăzi nu vrea să se așeze și să ia cuvântul ăsta și să digere fiecare expresie, că dacă ar face asta, părerea mea e că altfel ar arăta bisericile astăzi. N-am avea agonia asta și alergarea asta după tot felul de programe, după tot felul de inovații, după tot felul de discuții în care toată lumea pune problema ce-i dă trupul lui. Deși problema nu-i ce-i dă trupul lui, ci problema e ce dă el trupul lui. Nu, parcă îl parafrazăm pe Kennedy, nu? El era cu expresia, nu ce poate face țara pentru tine, ci ce poți tu face pentru ea. Mereu e aceeași problemă, așa e și în cazul nostru, ne aflăm într-o asemenea dilemă, într-o asemenea problemă. Suntem într-o problemă foarte mare. În seara aceasta aș vrea să vă ofer trei realizări care probează, dacă vreți, progresul unei biserici. Și sigur, progresând, probând progresul bisericii, probăm de fapt progresul cui? Sigur, al fiecăruia dintre noi. Sunt niște realități asupra cărora e foarte important să ne oprim, deși dacă ați lua astăzi să citiți tot ce se scrie despre creșterea bisericii, ați vedea că ele sunt complet absente pentru că ceea ce se scrie în literatura aceasta astăzi este doar sociologie curată, nu mai are nicio legătură cu Scriptura. Prima realizare sau prima realitate care ne arată rezultatul progresului este controlul lui Hristos asupra trupului. Până vom ajunge toți la capul, la cel ce este capul, adică Hristos. Ce înseamnă să ajungem la Hristos? N-am ajuns la El. Dacă n-am fi ajuns la El, la momentul ăsta n-am fi de fapt mântuiți, dar noi suntem mântuiți. De ce suntem mântuiți? Pentru că L-am cunoscut, pentru că L-am primit în inimile noastre. Acum, ce mai înseamnă și asta? Păi, dacă L-am primit în inimile noastre și toată ziua țipăm că Iisus Hristos este Domnul, ce să mai însemne până vom ajunge la Cel ce este capul? Din punctul meu de vedere e evident. Ce reprezintă capul pentru un trup? Ce? Ce reprezintă capul pentru un trup? Ați văzut oameni în viața cărora sau în trupul cărora capul e rupt de restul trupului? E deconectat. Ați văzut trupuri în care e ruptă legătura dintre cap și restul trupului? Ați văzut? Sigur, unde e ruptă complet, poate fi forme de nebunie ciudată, formele de paralizie, ce înseamnă de fapt? Și sigur, pe alocuri sunt unele doar parțiale, pe alocuri sunt unele care sunt totale. Prin această formulare, apostolul Pavel ne avertizează că progresul e obținut în aceeași măsură în care Hristos deține controlul în viața fiecăruia dintre noi și deținând controlul în viața noastră, El deține controlul total unde? În trup. Că apoi vine din El tot trupul bine închegat. Ceea ce ne arată că dacă Iisus Hristos nu reprezintă capul, așa ne spune aici, cel ce este capul, Hristos, dacă El nu reprezintă pentru fiecare dintre noi capul, dacă El nu este capul care conduce viața noastră, atunci El nu poate fi capul care conduce acest trup al Său. De aceea Pavel ne spune că a progresa în viața de credință, a crește în toate privințele, înseamnă a învăța să lași pe Domnul Iisus Hristos să conducă și să controleze toate domeniile, sau dacă vreți să folosesc termenul, să controleze viața noastră în toate privințele. Cu siguranță este o problemă care astăzi nu se pune în discuție, pentru că astăzi toți țipăm după ce ne place, după ce vrem, după ce, cum am vrea noi. Și în momentul în care discuția se axează pe ce vrem noi, nu se mai axează pe ce? E sigur că da. Și am vorbit des despre asta. Rămâne marea problemă, inclusiv a Noului Testament, a Domnului Iisus Hristos, care Dumnezeu coborât la noi zice, de ce îmi ziceți, de ce îmi ziceți, Doamne? Nu-i rău să zici Doamne, dar-i rău dacă nu mă zici. Și asta e o realitate foarte importantă asupra căruia textul nostru se oprește. Pentru că el ne arată că fiecare dintre noi trebuie să ajungă la cel ce este capul. Am stabilit deja, să ajungem la el nu are de-a face cu a-l cunoaște pe el în sensul inițial, pentru că am ajuns să-l cunoaștem, am ajuns la el, suntem mântuiți, a intrat în inimile noastre, slăvit să fie numele lui. Ce înseamnă să ajungem la cel ce este capul? Acum, înseamnă să-L facem pe Hristos cu adevărat cap. Domnul să fie într-adevăr Domn. Și revenim mereu la aceeași problemă pe care o descoperim în Noul Testament, care începe încă din Evanghelia după Matei cu predica de pe munte și din păcate se termină cu ultimele cuvinte pe care Domnul le are și le adresează prin Ioan din insula Patmos într-o scrisoare uneia dintre biserici, de fapt 5 din cele 7 n-au habar ce înseamnă Hristos, căpetenia bisericii. Dar ultima e cea mai groaznică dintre toate. Că după regulile culturale ale vremii, cum se consideră biserica din Laodicea? Că nu de mult am vorbit despre ea. Cum se consideră? Bogată, tare, zdravănă, da, nu-i lipsește nimic. Și nu știe că e într-o stare total inversă și motivația e clară. Unde-i Hristos? La ușă, afară. Nu vreau să obosesc, nu vreau să plictisesc, dar revin asupra acestei probleme pentru că e cheia întregii funcționări. Dacă încă viața noastră este o viață trăită parțial sau nu, teoretic, da, Iisus Hristos este Domnul, teoretic. Dar dacă lucrul ăsta nu e adevărat, și nu poți să intru în toate detaliile, dar de exemplu, în contextul în care Domnul Iisus, vă aduceți aminte ce înseamnă ca El să fie Domn? În contextul predicii de pe munte, de exemplu. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu? Faceți. Și cum ilustrează ei? Cum ilustrează Domnul Iisus Hristos? Cu cei doi constructori. Care e diferența dintre cei doi? Unul nebun și unul înțelept. Care e diferența dintre ei? Că unul are Domn și celălalt? Cum demonstrează la că are Domn? Oricine aude aceste cuvinte ale mele și le... Nu-i după ce simți, îi după ce scrie. Pentru că acum cuvântul lui pentru care ne-am rugat, slăvit să fie Domnul că-l avem, e baza acestei realizări. Cum trebuie să controleze Domnul viața noastră și viața bisericii prin noi? Cum? Prin cuvânt. În măsura în care cuvântul este respectat în viețile noastre. Și fiecare are dreptul la părerea lui. Eu cred că nu există instituție care să se joace mai urât cu cuvântul lui Dumnezeu cum e biserica astăzi. Luăm ce vrem, ce ne place, răsucim ca să sune cum ne place nouă. Dacă vine unul mai din ăsta, e prea îngust, e prea izolaționist, am auzit expresia asta săptămâna asta, vai ce ne temem că vom fi izolați. Probabil că nu auzi niciodată că suntem izolați. Ca fi sfânt, ce înseamnă? Ce mai vorbim noi aici? Despre ce vorbim noi aici? Se tem păstorii tineri că ne prea izolăm. Vai de mine, da, ne prea izolăm. Foarte interesant. Ei bine, controlul acesta al Domnului Iisus Hristos trebuie să fie, sunt câteva descrieri pe care le-aș folosi individual, pentru că spune, până ajungem la cel ce este capul, apoi zice, din el, ce cuvânt urmează? Tot. Ceea ce înseamnă că Domnul Iisus Hristos trebuie să controleze inima și ființa fiecăruia dintre noi. Aș folosi expresia indispensabil. Pentru că dacă ștergem din el primele două cuvinte din versetul 16, ce mai avem? Ce mai avem? Nu mai avem capul. Ce mai avem? Păi, ce-i trupul fără cap? Este capul indispensabil pentru dezvoltarea și sănătatea trupului, sau nu? Păi și atunci, despre ce vorbim noi? Mereu și mereu e important să ne reamintim și să atragem atenția asupra acestui lucru. Este indispensabil. El trebuie să fie capul în inimile noastre, în viața noastră, în familiile noastre, în biserica lui. El trebuie să controleze de plin, prin cuvântul lui, într-un mod imperativ, într-un mod individual. E indispensabil controlul lui Hristos. De fapt, în primul capitol, Apostolul Pavel a avut grijă să nu încheie primul capitol până nu va nota o rugăciune în care cere ca Dumnezeu să ne deschidă ochii, să înțelegem că Dumnezeu l-a pus pe Hristos căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Controlul lui Hristos. A doua realitate pe care aș vrea să o pomenesc este nu numai controlul trupului prin Hristos, ci este și contopirea trupului în jurul lui Hristos. Din el tot trupul, și sigur, dacă ar fi să trecem direct la zona esențială a propoziției, am trece peste ceea ce este în virgulă și am ajunge direct la își primește creșterea, dar aici avem explicată această contopire care ne arată un alt efect sau un alt rezultat, o altă realitate din el, tot trupul bine închegat și strâns, legat prin ceea ce dă fiecare încheietură. O frază fenomenal de importantă. Pentru că niciun trup nu poate fi trup decât dacă este închegat și strâns, legat. Vedeți, ăștia care își imaginează filmele astea de horror și de cu schelete, cu mâini care circulă. Trupul nu-i trup dacă nu-i bine strâns, legat și închegat. În așa fel încât nu știi unde se termină umărul și începe mâna, nu, unde toate mădularele sunt atât de bine prinse unele de altele, încât e un miracol, e o minune fenomenală pe care Domnul o face. Numai că această contopire, iată, avem câteva precizări. Prima precizare e izvorul acestei contopiri. Ea nu este posibilă decât din el. Oricât am fi noi de buni, oricât am fi noi de iubitori, oricât am fi noi de, cum să spun, de sociabili, n-am putea forma un asemenea trup fără el. Când el umple viața noastră și controlează ființa noastră, atunci, da, atunci trupul este bine închegat. Și bine închegat nu înseamnă bine organizat. Da, e bine să fim organizați, dar să ne înțelegem bine. Câteodată, organizația, sau cum să spun, organizarea devine problema cea mai mare pentru că lipsește contopirea. Uitați-vă la organismul nostru. Cât e de organizat. Dar e organizat nu pentru că l-am organizat noi, ci pentru că așa l-a așezat Dumnezeu la oaltă și noi nu îl numim organizație, ci îl numim organism, care din interior se ține. Din interior se ține la oaltă. În care contopirea aceasta, omogenizarea aceasta între mădulare e atât de serioasă încât nu cu una, două, nu una, două renunți la orice mădular. Nu? E chiar foarte simplu. Tocmai din pricina aceasta, orice altceva și în orice altă zonă, oamenii pot fi uniți. Pot fi uniți în jurul unei idei, pot fi uniți în jurul unui proiect. Dar când e gata proiectul, așa, nici nu mai vorbim de, când e vorba de ocazii. Nu, uite, domnul Meleșcanu nu pierde nicio ocazie, dar nici una. El slujește statul român până ajunge în Coșciuc. Foarte interesant. Nu contează pe cine trădează, cât de mult, nu, el e un om care slujește țara asta până când probabil că o să-l ducem direct la cimitirul Belu. E foarte straniu. Așa sunt oamenii, se trădează unii pe alții. Credeam că suntem prieteni, zice celălalt, mai bun decât el. Sigur, așa credem noi toți. Dar trebuie să înțelegem asta. Dacă nu este din el, cu nimic nu suntem diferiți decât partidele care se adună în jurul altor proiecte și care n-au nimic în comun, decât proiectul la care îi ține. Și când dispare ăla, ghiși ce se întâmplă. Încă de când Domnul Iisus Hristos a vorbit despre El și despre oile Lui și despre turma Lui, a vorbit în termenii aceștia. Într-un mod excepțional, în Ioan capitolul 10, El vorbește despre oile pe care le scoate din staul și care nu se vor mai întoarce în staul niciodată, pentru că n-au nevoie de ziduri să stea împreună. Și ne spune că mai are și alte oi. care sunt departe și pe care le aduce. Și cum stă turma la oaltă? Zice el, vom fi o turmă și un păstor. Ce frumoase sunt! Eu le chem și ele aud. Și nu numai că aud, fac distinție între glasuri. Că se aud și alte glasuri. Dar zice, ale mele, alea care sunt ale mele, nu merg după alte voci. Îmi doresc din toată inima ca Domnul Iisus Hristos să fie cheia contopirii noastre în această adunare. Și dacă Domnul nu vine, să dea Domnul să rămână adunarea asta numai din pricina Lui. Nu din pricina care oameni buni, că Biblia ne spune clar că nu este niciunul bun. Niciunul. Din El. El este izvorul. Textul însă ne arată și instrumentele. El este izvorul, dar instrumentele cine sunt? Cum? El nu dă așa din aer contopirea asta. Nu. O dă prin noi. Așa spune aici. Din El tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă. Ce interesantă colaborare, prin ceea ce dă fiecare încheietură, ce interesantă colaborare. Și ce interesant e că El nu ia, aici frumusețea acestui text este că în cuvintele folosite El ne duce până la cele mai mici, cum să zic eu, forme ale organismului nostru. Da, mâna e importantă, sigur, e importantă. Unde e importantă? De la cot în jos sau de la cot în jos? E cotul important și el, sau nu? Încheieturile. Încheieturile. Foarte interesant. Ce țin mădularele la oaltă? Ce interesant. Ce formulări. Ce simplu. Ce simplu. Nu le vezi. O, ce minunată e palma că prinde. Da, numai că dacă n-ai avea încheieturile alea, uite câte-s. Numai la mână, uită-te și numărele să vezi câte-s. N-ai putea prinde nimic. Da, nu le vezi. Ele nu sunt vizibile, sunt undeva sub. Formularea aceasta este extraordinară. Ei, noi suntem asemenea acestor încheieturi. Și deși din El vine această contopire, ea nu vine din El fără noi. Ea vine din El prin noi. Așa zice aici. E bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură. Și ce poate da fiecare încheietură? De fapt, nicio încheietură nu poate da ceva în mod independent. Pentru că și încheieturile sunt controlate ca și toate celelalte părți ale trupului nostru de cine sau de ce. Sigur că da. Toate comenzile vin din același loc. Și asta înseamnă că Domnul Iisus Hristos care lucrează în noi și așează în noi capacități și daruri și înțelepciune și Duhul Sfânt și atâtea alte lucruri, este Hristosul care ne cheamă să dăm, să lăsăm ca tot ce așează El în noi să curgă prin noi. Pentru că astfel trupul Lui să fie închegat și strâns. Ei, progresul bisericii ține de cât este de închegată și strâns legată. Și pentru asta sunt cele două chei. El, capul, Hristos, și a doua, noi. El e izvorul acestei contopiri. Noi suntem instrumentele în mâna Lui. Prin noi și pe noi ne contopește la oaltă. A treia realitate pe care aș pomeni-o înainte să închei în această seară, dincolo de controlul acestui trup, de cel ce este capul, de Hristos, și dincolo de contopirea acestui trup, obținută prin Domnul Iisus Hristos și prin noi, sau din El și prin noi, e de urmărit creșterea acestui trup. Își primește creșterea. Cine? Trupul. Trupul despre care ne vorbea și în versetul 12, pentru zidirea trupului lui Hristos. Revine, pentru că spre asta se merge, din el, așa, tot trupul, lăsăm la o parte ce între paranteze, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Observați că ideea de creștere e folosită sau explicată cu sinonimul se zidește. Ce înseamnă ca biserica să crească? Să se zidească. Sensați, încă ajungem la finalul textului și nu are nicio legătură cu miile de oameni care trebuie să fie prezente ca să fim o biserică zdravănă. Nicio legătură. Nu de asta depinde progresul unei biserici. Da? Noi, oamenii care știm să răstălmăcim toate lucrurile, am făcut în biserică ce am vrut noi și am dat imaginea pe care am vrut-o noi și acum discutăm despre ea ca și când ar fi invenția noastră și o facem cu ea ce vrem noi. Ei, textul ăsta nu ne lasă să facem lucrul acesta. Aș vrea să punctez aici, mai întâi, primirea acestei creșteri. Revin, creșterea asta nu se întâmplă în aer. Zice textul, își primește creșterea. Prin urmare, biserica aceasta nu crește așa, ea își primește creșterea. Își primește creșterea. Și își primește creșterea de la fiecare dintre noi. Observați, vă rog, proporția în care primește creșterea. Își primește creșterea, ce cuvinte urmează? Potrivit cu lucrarea fiecărei? Ha? Bun, hai să zicem că jumătate din părți nu vor. Numai cealaltă jumătate. Ce facem? Creștem? Evident că nu. Spune textul că își primește creșterea potrivit cu lucrarea. Asta e proporția. În ce proporție își primește biserica asta creșterea? În proporția în care fiecare parte își face partea. Sau cum s-o pun? Potrivit cu lucrarea fiecărei părți. Atenție! După primirea și proporția, sesizați aspectul potențialului. Că de la nimeni nu se cere ce nu poate. Pentru că urmează expresia în măsura ei. În măsura ei. Și aici, iar avem cuvântul ăla despre care am vorbit, cred că miercurea trecută, metron, metru. În versetul care, nu mai țin minte. Da, cred că în versetul 13 era în expresia la înălțimea staturii plinătății lui. Cuvântul metron aici e tradus cu înălțime. Cuvântul, același cuvânt metron, e aici tradus cu măsură. Și aici, dintr-o dată, ni se arată dependența aceasta și asta arată progresul. În măsura în care înălțimea ta e mai mare, poți mai mult. De-ar și trebui să ne dorim să creștem. Unui potențial unui copil, altui potențial unui adolescent, altui potențial unui tânăr, altul e potențialul unui adult, altul e potențialul unui bătrân. Problema care ne încurcă pe noi, și o spun mereu, deja nu spun ceva nou, e că mereu confundăm vrutul cu pututul. Când nu vrem ceva, foarte repede zicem că de unde să știe cineva dacă putem sau nu putem. Dar e cineva care știe, stai. Sau era să zic stai liniștit, nu e bine stai liniștit. Pentru că, de fapt, cel care va răsplăti osteneala fiecăruia dintre noi, așa cum vom învăța în 1 Corinteni, capitolul 15, știe că poți, dar nu vrei. Și asta cred eu că este cea mai tristă imagine a zilelor noastre. Tot mai mulți, tot mai mult nu pot. Nu mai putem nici aia, nu mai putem nici aia, nu mai putem nici aia la altă, nu mai putem nici aia la altă. Dintr-o dată am ajuns așa de neputincioși. Eu sunt mirat. Ce puțină putință are biserica astăzi când mă uit la biserica în care am crescut eu. În care ne adunam și în care stăteam. Da, veneau polițaii la ușă, era interzis. Mă, dar noi... Nimeni nu se uita la ceas, nimeni nu se grăbea nicăieri, nimeni nu țipa în gura mare, păi să se termine odată, păi uită cât e ceasul. Nu, nu, stăteam și stăteam, vă aduceți aminte unii dintre cei care sunteți mai în vârstă? Și stăteam și doream să nu se mai termine. Așa bucurie aveam în adunare. Acum nu mai putem, gata. Ne-am umplut de plasme, de computere, de laptopuri, de telefoane, nu mai putem. E greu fără ele două ceasuri. Unii și pe aici să joacă cu ele. E desperiat? Dar ce ne spune textul ăsta? Este că Dumnezeu așteaptă ca această creștere a trupului să fie potrivit nu cu voia noastră, pentru că ea n-ar mai trebui să existe, dacă El este capul. Ci potrivit cu potențialul nostru. Și evident, nici n-am să contez niciodată, potențialul nostru depinde de creșterea noastră. De aia e ideal să creștem împreună, ca să putem tot mai mult. Potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei. Și... se zidește, pentru că creșterea asta de fapt este o zidire, în, iată ultimul aspect prins, care-i? Pasiunea. Ce le adună pe toate? Revenim. Credincioși adevărului în dragoste. Și nu pot să nu întreb astăzi. Întreb o generație care, din păcate, n-ar trebui să fie așa, dar din păcate, pentru că nu acceptă textul, li se pare că textul inspirat e parcă prea îngust, ar trebui reinterpretat în forme mai largi, un pic așa, ca să meargă pe societatea și plăcerile noastre, tot caută o redefinire a bisericii, tot aud ce fel de biserică vor cei tineri, ca și când pe noi ne-a întrebat cineva, sau Domnul când a făcut biserica, a zis, hai să vedem, cum vor ea tineri să fie biserica? Să facem una după placul lor. Să fie, domnule, și tinerii să le placă la biserică. E ciudat, e straniu, e ca și când biserica ar fi casa noastră. Facem ce vrem. Da, dacă facem ce vrem, nu-i mai biserică. Pentru că în biserică El trebuie să fie capul. Și nu există niciun domeniu al bisericii în care Hristos să nu-și fi exprimat voința. În care să nu avem explicații. Nu. Că nu le vrem, e altceva. Și pun și o întrebare. O întrebare simplă. După cât dai tu, ce progres o să fie în biserica asta? Nu după cât dă ăla la alt. Uite că ăla cât lipsește. Lipsește, da. Dar tu? Sigur, pot să o pun și la nivel mai... Ce mai dau astăzi credincioșii? Mai dau ceva? Vezi, zicea, păi dăm bani, mulți, și anul ăsta câți am dat? Da. Domnul să vă răsplătească. Să sezați că în textul ăsta nu vorbim de bani. Din punctul meu de vedere, e foarte ușor să joci placa spirituală cu banii. Fii primul cap de listă, bă, ce om spiritual. Nu, e spiritual. Poți fi și spiritual. Dar asta nu demonstrează faptul că ai dat o sumă mare de bani la biserică, că ai devenit un om spiritual. Poate însemna doar că ai mai mult decât alții. Și poți mai mult decât alții. Dacă ne gândim la inimă, timp, energie, ființă, viață, pasiune, dragoste, cât dăm? Cât dăm? Și revin cu întrebarea. Dacă ar fi după cât dăm noi astăzi, cât progres ar avea biserica oare? Și poate unii răspunde, păi cât are? Da, cât are? Când te uiți și vezi unde vrei tu, bănci întregi goale, că oamenii n-au de dat, ei se duc să se distreze, ei se duc să plimbe, să se joace, să au alte treburi, n-au ei vreme de biserică. A, dacă e unul care zice mai bine, merg și ei, dacă nu, nu. Nu vreau să iau lucrurile în derâdere. Nu vreau să par că sunt un om frustrat. Vreau doar să vă pictez înainte o realitate care există. Toată lumea țipă astăzi că biserica trebuie să fie așa și așa și așa și așa și nu înțeleg de ce nu înțelegem că biserica nu poate fi altceva decât ce-i dăm noi. Ce poate fi biserica asta dacă nu ce dăm noi toți la oaltă? Sau ce dăm unii dintre noi, că alții nu dau nimic? Și ne putem muta în ce biserică vreți din oraș, dar nu-i treaba noastră. Noi am sărbătorit aici 110 ani de activitate, de foarte bine să dea Domnul încă o dată patăți. Deși în Biblie suntem invitați să strigăm cu toată inima, cu dor, vino, Doamne Iisuse. Dar El vine când e rânduit. Eu vreau să vă spun încă o dată, biserica asta nu poate fi ce nu-i dăm noi. Nu are cum. Nu are cum. Prin ceea ce dă fiecare încheietură. Sau potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei. Nu-ți cere nimeni ce nu poți. De fapt, nu-ți cere nimeni nimic. Pentru că, observați, ultimul cuvânt ne arată pe ce se bazează chestia asta. Controlul ăsta, contopirea noastră, creșterea noastră, pe ce se bazează? Dragoste. Nu stăm aici să zicem, bă, urmărim pe fiecare, facem liste, să vedem, ăla când a fost, ăla când a fost. Da, toată lumea zice, trebuie să-i urmărim, să mai zicem, să mai... Cum să spun? Când trebuie să-ți zică cineva că n-ai fost la biserică de mult, vai de capul tău, vai de capul tău. Și dacă cineva, dacă vii la biserică iară de două ori să te vadă cineva, numai că ți-o zis nu știu cine că n-ai fost, nu mai veni. N-are rost. Nu are sens. Biserica nu e o sală de spectacol la care vii, asculți, pleci și judești ce-o fost. Și plătești biletul. Sub nicio formă. Biserica este un trup care își primește creșterea. Nu și-o face singură, că n-are cum. Își primește creșterea de la cine? De la noi. De la fiecare dintre noi. Și întreb încă o dată. După cât dai tu? Ce progres preconizezi pentru biserica asta? Unde o vezi? După cât ai tu. Nu după cât ai, după cât ai tu. Unde o vezi? O vezi sănătoasă, închegată, zdravănă? Sau poate că mai trebuie să dăm? Mai trebuie să lucrăm? Mai trebuie să creștem? Frații mei, vreau să închei acest set de mesaje, dar am vrut neapărat să vorbesc despre subiectul ăsta pentru că astăzi toată lumea țipă după creșterea bisericii și dacă ați citit vreo carte, toate apar, numai te miri ce idei, e terifiant. Cum vreau să închei setul ăsta de mesaje? Simplu. Credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, până vom ajunge la Cel ce este capul, adică la Hristos. El să fie capul, Domnul nostru, caselor noastre, a bisericii Lui. Amin.